habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniinna bisha ebrilna ay tahay 24 sannadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband irarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda milatariga oo qaraxyo sannadkii hore ka dhacay bay dhaba u toogatay 4 qof oo lagu helay in ay ka tirsanaayeen al-shabaab.
laba qaybood ayay kala ahaayeen, qaybta gaariga lagu qaraxiyey ama qaybta gaariga ku qaraxay waxaa ku baaba'ay dad fara badan aan isnaqaano ama aan saaxiibo nahay. waxaa kaloo jiray hanti badan oo ku baaba'day meesha. galabay ahayd, galabtaas waxaan xasuustaa 11:18 ayay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ayna la yeelanay mid ka mid a dadkii ka badbaaday qaraxaasi, innagoo sidoo kale idiin soo gudbin doonna warbixin ku saabsan xaaladda amni ee diyaaradaha Soomaaliya.
qofka baasboorka hadda waxaa lagu bixiyaa, qofku wuxuu soo dalbadaa, wuxuu tagaa dowladaha hoose, wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan, wuxuu tagaa booliiska dambilaan uu soo qaadanayaa, intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa. kadibna waxaa jira brosijar dheer oo la marsiiyo oo hubin oo la hubinayo marka hore digniintii asay inis leeyihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
natiijooyinka hore dhaca ee kasoo baxaya doorashada madaxtinimo ee dalka Faransiiska wareegeedii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga dalka ee qadka dhexe Emmanuel Macron iyo sidoo kale musharaxa kale ee xisbiga dhinaca midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya doorashada dalkaas oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadaha faaqidaan ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed waddanka Faransiiska. waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ee dalkaasi Faransiiska inuu xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihii saldhigga u ahaa waddankaasi. waxaana uu hannaankani cusubi go'aan ka gaari doonaa haddii ay Faransiisku ka sii mid ahaan doonaan midooda Yurub iyo in kale oo ay raaci doonaan wadiiqadii Britain ay uga baxday midooda Yurub ee Maraykankuna oo madaxweyne kaga noqday Donald Trump. sida ay muujinayso natiijada, Marine Le Pen ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega xiga iyadoo Macronna la sheegayo inuu haysto codadka 23.8%, halka ay Le Pen haysato 12.7%. qofka guuleysanaya ayaa u baahan inuu helo tirada ugu badan si uu uga soo baxo doorashada May 7-deeda dhici doonta. Macron oo 39 jir ah ayaa xisbiga bidixda dhexe waxa uu horey uga ahaa wasiirka dhaqaalaha, waxaana uu u janjeeraa dhanka midooda Yurub iyo ganacsiga.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale wadahadallo khadka telefoonka kula yeeshay madaxda dalalka Jabaan iyo Shiinaha, waxaanay ka wada xaajoodeen cabsida laga qabo dowladda Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaysa. saraakiil Tokiyo ku sugan ayaa sheegay in wadahadalka dhinaca telefoonka ah ee uu Trump la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo qaatay 30 daqiiqo ay ujeedadoodu ahayd sidii Pyongyang loogu cadaadin lahaa inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin horleh oo daandaansi ah. ra-iisul wasaare Abe oo warfadiyeenka Tokiyo kula hadlay ayaa sheegay in ay isku afgarteen madaxweynaha Maraykanka in ay si kulan u cambaareeyaan dowladda Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira falalka daandaansiga loo arkay ee ay sida joogtada ah ugu dhaqaaqayso. waxa uu ra-iisul wasaaraha Japan intaasi ku daray in ay xiriir joogto ah oo weliba dhow kala yeelan doonaan Maraykanka si feejignaantooda heer sare loo gaarsiiyo islamarkaana degdeg loogu falceliyo haddii loo baahdo. Mr. Abe waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in isaga iyo Donald Trump ay isla meel dhigeen in Shiinuhu uu kaalin weyn ka qaadan karo la tacaamulka Pyongyang.
isla wararka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaan ku guda jirnaayee. Madaxweynahana waxa uu mucaaradnimo xoogan kala kulmayaa xisbiga Dimuqraadiga isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisay xuduudda Mexico iyo Mareykanka si loo xanibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya waddankan Mareykanka, waxaana uu sheegay madaxweynaha in qiimaha ku kacaya dhismaha derbigaasi laga badbadinayo. Qarashka ku baxaya dhismaha xeendaabkan ayaa ah midka ugu horeeya ee ay aqalka cad la yeelanayaan sharcidejiyaasha si looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo ah xilliga ay ku egtahay miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqaynayso. Donald Trump ayaa doonaya in qayb ahaan la bixiyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigan oo ka mid ah ballamadiisi ugu muhiimsanaa ee intuu ku gudajiray doorashada madaxtinimada, in dhaqaalaha derbigaasi lagu soo daro miisaaniyadda dowladda ee Sebtembar dhammaanaysa. Balse dimuqraadiyiinta ayaa kasoo horjeeda dhismaha derbigan. Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ka dhammaanaya miisaaniyadda ay ku shaqaynayso saqda dhexe ee habeenka Jimcaha.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin ku jooga dalka Afghanistan si uu ugala xaajoodo hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa milatariga xaaladda amni ee dalkaasi. Mattis ayaa lagu wadaa in ay kulmaan abaanduulaha ciidamada caalamiga ah ee Afghanistan General Nicholson, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani iyo saraakiil kale oo sarsare. Booqashada xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay 10 kooxda daalibaan ah ku dileen saldhig milatari, ugu yaraan 104 askari. Weerarkaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara saldhig milatari oo Afghanistan ay leedahay muddo 16 sannadooda. Mintidiinta ayaa ku labisnaa dharka ciidamada markii ay imanayeen saldhiggaasi ciidamada ah qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Sanad iyo 3 bilood ayaa laga joogaa markii kombyuutarka la qaadan karo ama laabtoob lagu soo xiray walxaha qarxa lala galay diyaaradda Dalo Airlines, waxaana ninkii watay uu qarxiyey daqiiqado kadib markii ay diyaaraddaasi kacday oo ay ka duushay garoonka diyuuradaha Muqdisho xilli ay kormaraysay magaalada Balcad. Weerarkaasi oo ay mas-uuliyaddiisa sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa noqday mid ay sanad kadib cuskadaan dowladaha Mareykanka iyo Britain oo dhowaan mamnuucay kombyuutarada, laabtoobyada iyo qalabka kale elektroonigada ee waaweyn in lala raaco diyuuradaha ka yimaada waddamada Bariga Dhexe qaarkood, iyagoo ku adkaystay in qalabkaasi xamuul ahaan loo raro. Haddaba su-aalahaasi laysweydiin karayo waxa ay yihiin: weerarkaasi kadib ayaa maxay ka baratay dowladda Soomaaliya, tallaabo noocee ayay qaaday, maxaa ku dhacay dadkii ka dambeeyey weerarkaas, ma jiraan shakiyo aan weli la xallin, iyo kuwo kale. Warbixintan waxaa inooga diyaariyay arrimahaasi Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay joojisay baasaboorradii lagu dalban jiray dhinaca internetka, taasi oo ahayd habkii ugu horreyn uu ku soo dalbaday baasaboorka Cabdisalaam Cabdulaahi Boorle oo ahaa ninka watay kombyuutarka ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa ee lala beegsaday diyaaradda Daalo bishii Febraayo 2-deedii sanadkii 2016. Agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi waxaa xilkaasi loo magacaabay bishii Juulaay aynu soo dhaafnay, waxaana uu iga warramay tallaabooyinka ay qaadeen dhacdadaasi kadib.
Qofka baasaboorka hadda waxaa lagu bixiyaa, qofku wuxuu soo dalbadaa, wuxuu tagaa dowladaha hoose, wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan, wuxuu tagaa booliiska dembilaanu soo qaadanayaa, intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa. Kadibna waxaa jira procedure dheer oo la marsiiyo oo la hubinayo marka hore dignitiga asaga in isleeyihiin, marka labaadna Soomaalinimadiisa iyo xogta meesha ku qoran asaga in isleeyihiin, marka saddexaadna security ahaan inuusan qof ka samaynaya dokumentiga uu wato been abuur inuu yahay, waxaasoo dhan laga hubiya procedurekaas dheer la marsiya. Kadib waxaa loo gudbiyaa marka diiwaangelinta oo xogtiisa markaas toos loo diiwaangeliyo si loogu dalbo baasaboorka. Halkaasi marka bilaabanaya marka qofka laga rabo baasaboorka inuu qaato, waxay ku bilaabanaysaa 3 warqadood inuu la yimaado iyo codsigiisa oo isagu uu gacanta kusoo qortay uu leeyahay waxaan u baahanahay baasaboorka oo aana ugu baahanahay sababtaas iyo sababtaas, waxbarasho ku aadaya, safar caadi ku aadaya, caafimaad ku tagaya, sababta ku cadeynaya. Intaas markuu la yimaado un baahanaynayna process ku bilaabnaa.
Waa gartay marka qofku waa inuu arjigiisa isagu soo qortaa, gacanta ku soo buuxiyaa, kuma dalban karo internet ama qof kale oo wakiilka uma dalbi karo?
Maya, uma dalbi karo. Internetna kama dalban karo. Ana daminka ah qof halkaas joogana kuma dalban karo.
Mas'uuliyiintii hore ee hay'adda socdaalku waxay markii shilkaasi u dhacay kadib ay sheegeen in ninka isqarxiyay uusan imanin hay'adda socdaalka si uu u qaato baasaboorkiisa. Waxaana arrintaasi ka damiintay xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda. Maxamed Aadan Koofi ayaan weydiiyey waxa ka hor istaagi kara inay taasi oo kale dhacdo xilligan, maadaama qof walba uu heli karo dad garanaya oo wakiil ka noqda.
Waa horta waxay ku soo aruureysaa dadaalka intii la samayn karo inaan samayno. Waxaan marka horeeto qofkaas waa inuu soo maraa biliiska CID-da uu soo maro. CID-da iyo inagu waa wada shaqaynaa oo waxaan isla markiiba ka xaqiijinaa warqadda oo wata dambila-aanta ah inay xafiiska si saxa uga soo baxday. Marka labaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee amni darada hadda ka shaqeeya intooda badan waa dad Soomaalidu ay taqaano. Haddii anigu aanan garanayn, dad kaloo garanaya la helaa. Haduusan sargaalka meesha fadhiya garanayn, waxaa suurtagala dad kaloo Soomaaliyeed inay gartaan. Qofkii shaki uu soo galana, shaki yar qofka uu soo galo, sidoo kaleeto waxaa la marsiiyaa baaris intaas dheer.
Bishii hore dowladaha Maraykanka iyo Britain waxay joojiyeen in qalabka elektaroonikada ah, gaar ahaan kaamaradaha kombyuutarka iyo iBarka lala raaco diyaaradaha ka imanaya dhowr wadan oo ku yaala Bariga Dhexe. Waxay sheegeen inay tallaabooyinkaasi u qaadeen inay ka hortagaan weerarro argagixisa oo laga geysto diyaaradaha, waxayna cuskadeen weerarkii sannad ka hor lagu qaaday diyaaradda Daalo. Xilligan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin in la joojiyo kombyuutarada lala raaco diyaaradaha sida ay sameeyeen waddamada Maraykanka iyo Britain. Hase yeeshee, waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu sugayo in qalabka lala raacayo diyaaradaha ay amni yihiin. General Cabdi Ashkari Jaamac waa maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadka dhoofaya ama qof kasta oo isticmaalaya ama ha dhoofo ama xafiis ha ku ahaado terminalka dhexdiisa waxa uu maraa baaris. Hal meel buu maraa baaris, buu maraa qalabka uu wato, waxaa la marsiyaa eeyo baa-uriyo. Haddii laptop uu yahay, laptopka waa la shidaa, waa la kala bixiyaa. Qofku xataa xafiis haduu isocdo aniga oo kaleeto xafiis baa ku leeyahay terminalka dhexdiisa, waxaan mariyaa ciidanka booliska iyo kuwa ku shaqeeya eeyaha wax uriya, way iga hubiyaan waxa aan wato. Qof kastana sidaasaa la yeelaa.
Dadka abaabulay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daalo waxay ku guuleysteen in laba maalmood oo isku xigta isla kombyuutarka qaraxu ku xidhan yahay ay soo geliyaan garoonka diyaaradaha. maalinta hore waxay ahayd 1 Febraayo. Cabdiweli Maco oo ahaa madaxa amniga ee hay-adaha duulimaadka garoonka diyaaradaha ayaa ka soo geliyay albaab gaar ah. Markii ay baaqatay diyaaraddii loola dan lahaa ee Turkish Airlinesna, waxay mar kale ku guuleysteen inay kombyuutarkaasi soo geliyaan garoonka, waxayna maalintii ku xigtay soo dhex marsiiyeen qalabka sawir agabka gelaya diyaaradaha, waana uu ka gudbay. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote waxaa loo soo gudbiyey baaritaankii lagu sameeyey kiiskaasi si uu maxkamadda ula tiigsado dadkii ku lugta lahaa.
waxaa la tixraacay qof walba ay arrinta lug la gasho. kiiskaasi waxaa hay-adaha baaristu u xireen iyo kooxdaas u xil sareed dad gaaraya 47 qofood oo isugu jiray shaqaalihii garoonka, haddii ahaa lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adda doonista iyo saadaasha hawada, iyo haddii ahaa lahaayeen kuwa immigration ka shaqeeya oo ajansiyada dadka dhoofiya ka shaqeeya, oo ganacsata ah oo magaalada ganacsi ku lahay, iyo kuwo kale oo shaqaala ah dadka oo xalaaliga ah iyo kuwo kale oo taksiilayaal ah ay ku jireen. dad intaas oo kale oo ka kooban oo fara badan oo 47 qof gaaraya lagu xiray. Baaris ay sameeyeen oo muddo socotay kadib waxaa la sameeyey, waxaa maxkamadda loo soo gudbiyey ciidamada maadaama ay iida hadda kiisaska argagixisada ay iida qaado. waxaa loo soo gudbiyey eedaysanayaal 15 qofood ah oo mid ka mid ah gacanta dowladda ka maqnay, ganacsada ahay ka maqan yahay. 14 qofood oo 15 ku yahay ninka maqan ayaa maxkamadda loo soo gudbiyey iyagoo lagu eedeynayo inay siyaabo kala duwan ay ugu lug lahaayeen mataqaanaa qarashii meesha ka dhacay. saasayna ku bilaabatay maxkamadeentooda oo ilaa muddo 3 bilood ku dhow ay socotay maxkamadeentoodii. 19-kii bishii 3-aad ay bilaabatay ilaa 10-kii bishii 6-aad ay socotay maxkamadeentooda oo ugu dambeyn go'aan laga soo saaray. in maxkamadda qof kasta uu ku laadahay 17 qofood oo maxkamadda la hoorkeena 5 kamid oo maxkamadda xurriyadoodu u celisay 17 xukun kala duwan oo xabsiyo dhaadheer ay ku jiraan ay qaateen waxa qayb ka ahay oo la shaqeynayay oo dadka maxkamadda xukun ku riday kana mid ahay 2 qofood oo qof kamid oo yahay mid ka tirsan hay'adda dawladda ee saadaasha hawada oo dadka garoonka xan wiiga amnigooda qaabilsan mid oo ka tirsanay ayaa horta labada maalin soo geliyay gudaha mataqaana airport-ka soo geliyay laptop-ka oo qofka oo isqirsiin leeyahayna waxaa loogu dhiibay iskaalada wuxuu soo maray asigoo aanan wadanin laptop-ka oo kaliya boorso faaruq qabato gudaha aa loogu dhiibay laptop-ka qarxay taasoo diyaaradda ku la raacay labada maalin laakiin waxaa dhacday iidane mar asigoo banaanka taagan asigoo gudaha ku jiro in qof kamid a labada qofood ee kaamirada ay qabato aqoonsaday oo qaraxii bishii shantii bishii labaad asagaa qarax ku dhintay in uu laptop-ka asigoo xambaarsan la baxay la maray iskaanka kadibna kuna soo laabtay iskaanka su-aalo dhowr ay hay-adaha baarista weydiiyeen iyo maxkamaduna ay ka hor sheegeen dadka ku qoray baarista waxay sheegeen in aysan hore u arkin nooca oo qaraxa la marsiiyey iyo laptop-ka sidii loogu soo diyaariyey inay ahayd heer oo aysan gaarin aqoontooda heer xirfad sare ay ku dhisan tahay inay ahayd ay ku doodeen su-aalahaas waxaa wax badan ka weydiinay dadka qaabilsan amniga airport-ka waxaa loo yeeray intay maxkamadda socotay in la yihahdo hakan aidan oo shirkada vivori oo airport ka shaqayso qaabilsan in maxkamadda ay u yeertay dadka ka hor hadloo ku jiray sababta kalistay in ay tayada shaqaalaha ayna gaarsiisaneen wuxuu ku dooday hakan shahaadooyin iyo aqoonsiyo uu u keenay in ay tababarkaas siiyeen hase yeeshee guddiga baarista laftooda qaybo kamid ayaa dhaheen xirfad qiraaya in laptop-ka la mariyey iskaanka uu ahay laptop yacni si xirfadaysan loogu diyaariyey qaraxa oo aada loo qof kasta uuna u fahmi karaynin
marka hadda xirfaddaas wax ma laga qabtay oo dad hadda laptop kale haddii la mariyo oo sidii oo kale loo habeeyey ma laga yaabaa inuu maro uu ka gudbo garoonka
aad iyo aad waxyaabaha la bedelay kamid tahay oo mataqaana lagu kordhiyey noocaasi mar kale waxay noo sheegeen dadkii oo dadka amniga maryaha amniga loo xilsaaray in la qaatay tababaro quseeya waxyaabahaas noocaas loo khasaariyo baaruudda walxaha qarxa laga sameeyay oo noocaas usoo muuqatay in ay khatar tahay iyo waxyaabahay ka shakiyaan kaloba inay istaajiyaan dib ayaa mar labaad loo tayeeyey sidii noo sheegeen shaqaalihii meesha ka shaqeynaya iskaanada ka shaqeynaya marka wax baan ka qabanay nagu dhaheen marka aan wax ka weydiina arrintaas
arrin kale oo culays ku ahaan karta mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ah inay weli maqan yihiin dadkii ugu muhiimsanaa ee abaabulay weerarkaasi iyo weliba maskaxdii samaysay oo ah ururka al-shabaab waxaa weli maqan mid ka mid a labada qof ee ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ninkaasi oo ay mas-uuliyiintu aaminsan yihiin inuu ahaa maskaxdii abaabusha weerarkaasi ninkaasi waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi carays xaashi waxaan sidoo kale faahfaahin badan laga haynin ninka weerarkaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle taliyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey waxa ka soo baxay baaritaankoodii
waagart marka ninkan caraysa dadka uu ku xirnaa qofka uu ku xirnaa shabaabka isaga korma usii raacdeen oo meesha amarkani ka yimid iyo mahesheen
isla markii oo runtii qaraxa dee markiiu qaraxa dhacay soomaaliya oo qarax markuu ka dhacay labadii bisha garoonka markuu ka dhacay waxaa la bilaabay baaris sababtoo ah kuwa waxaa lagu mashquulay in uu qaraxa yahay mid farsamo oo diyaaradda dhexdeeda cilad ah iyo mid inuu yahay intii aan la ogaan ka hor uu shabaabka u sheegtay inuu qaraxaas isaga ka dambeeyey ka horne kadibna waxaa cares markii la helay la tixraacay kamerada waxaa isla markii la aaday ay baaris ku tagtay cares cares markii gurigiisa la tegey wuxuu kasoo hadlay dad yaqaana ay kala hadleen shabaabka dhexdiisa tuulooyin ku yaala oo yani meeshay shabaabka ku badan yihiin ah ay ka shaqeeyaan hadda soomaali meelahay ka joogaan dadkiisi u aaday
mas-uuliyiin kale oo dhinaca amniga waxa ay ii sheegeen in baaritaanka la xiriira abaabulka qaraxa uu meelo badan lugta la galay oo falkaasi weerarku uusan ku koobnayn oo keliya mid argagixiso balse sidoo kale ay lug ku lahaayeen dana ganacsi mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in dad ganacsato ah oo diidanaa horumarka ay samaysay shirkadda diyaaradaha ee turkiga inay fikraddaasi ula tegeen ururka al-shabaab waxay sheegeen mas-uuliyiintu in baaritaankooda ay ku ogaadeen in cabdulaahi carays xaashi uu ahaa ganacsade baaritaankii lagu sameeyeyna lagu ogaaday inuu ka ganacsan jiray dharka iyo tigidhada waxaana ganacsigaasi uu kula jiray dad u dhashay dalka turkiga mas-uuliyiinta soomaalidu waxay ogaadeen in tigidhka uu ku dhoofayay cabdisalaam cabdulaahi boorle laga soo gooyay dalka angoola waxaana lagu gooyay magaca shirkadu wakiil u ahaa cabdulaahi carays xaashi mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaysan noqon karin wax lala yaabo in iskaashi uu dhex maro ururka al-shabaab iyo ganacsato haddii ay isku dan noqdaan. Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi, waxayna hore u cambaareeyeen dowladda Turkiga doorka ay ka ciyaarta Soomaaliya, waxaana ay madaxdoodu hanjabaado warbaahinta u mariyeen dowladda Turkiga. Dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qaraxa loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradda Daalo ay farsameeyeen qaybta qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, qaybtaasi oo hoos tagta waaxda amniyaadka, korkana uu ka maamulo ku-xigeenka hogaamiyaha ururkaasi Mahad Karatay.
aad iyo aad buu umahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay, islamar ahaantaasina in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa V O A.
maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay afar ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo horey loogu soo qabtay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Beder iyo Reero ee magaalada Baydhabo. Qaraxyadaasi waxa ay dhaceen 28-kii bishii Februari ee sannadkii tagay, waxaana ku dhintay 80 ruux, 45 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyeena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukunkan dilka ku fulisay afar nin oo maxkamadda ay sanad ka hor ku xukuntay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28-ka bishii Febraayo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux kuna dhaawacmeen in ka badan 50 kale. Ragga xukunkan dilka lagu fuliyey oo kala ahaa Siyaad Xasan Faarax, Sharmad Abow Maxamed, Xasan Aadan Mursal iyo Cabdiladiif Macalin Aadan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, lugna ay ku lahaayeen qaraxyo badan oo dad ay ku dhinteen. xukunka dilka waxaa ku dhawaaqay dhammaan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
12-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah Xasan Aadan Mursal 32 jir ah, Cabdiladiif Macalin Aadan Cabdiraxmaan 32 jir ah, Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah, Jarmad Aawo Maxamed 39 jir ah, kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay abaabuleen fuliyeenna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda Beder iyo meel suuq oo ka ag shirkadda Dahabshiil ee degmada Baydhabo, halkaas oo ay ku naf waayeen 80 ruux oo shacab ah, 45 kalena ay ku dhaawacmeen. maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa.
qaraxyada mataanaha ahaa oo lagu eedeeyey raggani la toogtay inay ku lug lahaayeen waxay ka mid ahaayeen qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo saameynta qaraxyadaasi oo ka kala dhacay Baar Beder iyo agaarka shirkadda Dahabshiil weli laga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Catoosh, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Haddaba qaraxaasi waxaa ku dhintay xilligaasi 19 qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada Baydhabo, kuwo kale oo badanna way ku dhaawacmeen. Xasan Xuseen Xasan oo ku dhaawacmay weerarkaas ayaa Jaamac Buule Jaamac uga warramay xusuustiisa weerarkaas.
runtii horta maalin madowey ahayd maalinta, waxay ahayd 28-kii Febraayo 2016, maalin axadna way ahayd. waxaan xasuustaa in goobta ka dhacay qaraxo laba qaybood ayay kala ahaayeen, qaybta gaariga lagu qaraxiyey ama qaybta gaariga ku qaraxay waxaa ku baaba'ay dad fara badan, aan isnaqaano ama aan saaxiibo nahay. waxaa kaloo jiray hanti badan oo ku baaba'ay meesha. galabay ahayd, isla galabtaas waxaan xasuustaa 11:08 ayay ahayd. ani iyo waxaa isla soconay ama isla jirnay qof saaxiibkayga, asna uu meesha ku geeriyooday. runtii ma qiyaasi kara dareenkay ilaa haddana kama.
aad ayaad u mahadsan tahay. marka waxaad nooga warantaa adiga dhaawaca kusoo gaaray intee ayuu la'ekaa?
jaamacow, ani horta dhaawacaygu haddii si loo fiireen wuu fududaa, haddii si kale loo fiireena ilaa hadda uu iga muuqdaayo. marka qaybta lugta iyo gacanta ayaa dhaawac iga soo gaaray, waxayna u badnaayeen qeyb oo gumiya u badnaa. Marka dhaawacayguna in yar baa isbitaal kula jiray, inta kalena xaafada ayaa laygu dabiibayay. Marka intaasaa dhaawac iga soo gaaray ani.
Haddaba sida aada la socoto xasan, waxaa la toogtay qaar ka mid a dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen faldembiyeedkaas. Dareenkaaga waa sidee?
runtii shaqsi ahaantayda horta waxyaabaha oo meesha ka dhacay iyo fulitaanka maanta lagu fuliyey maaragtay xukunka lagu fuliyey, waxaan dhihi karaa ismalahan waxaan ka wadaa dhibaatada meesha ka dhacday oo khasaaraha reer Baydhabo ama reer Koonfur Galbeed soo gaaray iyo shaksiyaadka hadda loo taabtay waa waxay kala yihiin laba qaybood ay kala yihiin. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in wixii silsiladaas soo maleegay oo soo xiriiray oo intii kulug lahayd ama intii ka dambeysaba, in sida inta la marsiyey ama kuwa maanta la marsiyey ee abaalkooda inta kalena la marsiyaan jeclaan lahaa.
Marka waxaad leedahay inkastoo aad ku qanacsan tahay in 40 qof la toogtay, haddana fari kama qodno oo dad inta ka badan baa dembiga geystay iyagana in laga daba tega miya?
Walaale, run waaye, waad dareemi kartaa meesha waxaa ku dhimatay in ka badan 80 qof ayaa ku dhimatay. Tirada oo hadda loo toogtayna waa 4 nin. Waxaaba soo jeedin lahaa in hantidii meesha lagu soo abaabay, qarax meesha lagu soo diyaariyay, ama guri ha noqoto ama garaash ha noqoto ama dadkii soo diyaariyay, wixii ka dambeeyay maal familkoodaba in oo arintaas laga jaaziyaa soo jeedin lahaa.
Kulli qof dhaawac iyo dhibaato badanba ay kasoo gaartay ayaa tahay qaraxa. Sideed ugu qanacsan tahay in nimankan dil lagu xukumo, nidaamka loo maray, cadaalad ahaan ma isleedahay si sharci ah oo lagu qanci karaa ayaa la maray?
Ha, waan dhihi karaa waa lagu qanci karaa. Laakiin dhibka ayaga geysteen iyo dhibka maaragtay reer Baydhabo ay u geysteen maadaama aada u weynaa, laakiin xukunka la marsiyey ama xukunka lagu fuliyey mid intii oo ila mid ah ama intii dadkooda ku geeriyooday ay ku qanacsan yihiin waayo ayagaa geystay abaalkoodana waa la mariyey. Dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa mahad ku sugnaatay ayaga gaankudhigtooda iyo xukunkooda iyo waxooda dhan ayaga ka dambeeyey. Haddana waxaan jeclan lahaa in wax walba oo ammaandare ama wax dhibaato ah kusii wada in shacabka sidaan iyo si lamid a loo xukumo laga qabtaan soo jeedin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xuseen Xasan oo ka mid ah dad ku dhaawacmay qaraxii Baydhabo ka dhacay 28-kii bishii February sanadkii hore oo ay ku dhinteen 80 ruux, 54 kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu u warramayey Jaamac Buule Jaamac. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gurro waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maraykanka uu ka hadlay burcad badeedda Soomaaliya ee mar kale soo cusboonaatay xubinta dooda gaaban iyo qurba joogta ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii oo aan mar kale idin dulmarno. natiijooyinka horodhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimada ee waddanka Faransiiska wareegii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee xisbiga dhinaca midigta fog ee soo galootigana sida weyn uga soo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya doorashada waddankaasi ee dhici doonta 2 gudahood, taasoo dadka siyaasadaha faaqidaahi ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa ee Faransiiska. waa markii ugu horreysay ee taariikhda casriga ah ee Faransiiska oo xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale wada hadallo khadka telefoonka kula yeeshay madaxda dalalka Japan iyo Shiinaha, waxaanay ka wada xaajoodeen cabsida laga qabo in dowladda Kuuriya ay sii wado daandaansigeeda iyo weliba tijaabada hubka nukliyeerka. saraakiil Tokiyo ku sugan ayaa sheegay in wadahadalka dhinaca telefoonka ah ee Trump uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo qaatay 30 daqiiqo ay ujeedadoodu ahayd sidii Pyongyang loogu cadaadin lahaa inaanay mar kale ku dhaqaaqin tijaabo hubka ridada dheer la'aan. ra-iisul wasaare aabe oo warfidyeenka tokyo kula hadlay ayaa sheegay inay isku afgarteen madaxweynaha maraykanka inay si kulul u cambaareeyaan dowladda kuuriyada waqooyi sababo la xiriira falalka daandaansiga loo arkay ay sida joogtada ugu dhaqaaqayso.
isla wararka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaan ku guda jirnaayay waxa uu mucaaradnimo xooggan kala kulmaya dhinaca xisbiga dimuqraadiga ahi taasoo ku aadan qorshihiisa uu ku doonayo in derbi uu kaga dhiso xuduudda maraykanku la wadaago dhinaca mexica si loo xanibo qaxootiga sharci darrada kusoo gelaya waddanka maraykanka, waxaana uu sheegay madaxweynaha in qiimaha ku kacaya dhismaha derbigaasi laga badbadinayo. qarashka ku baxaya dhismaha xeyndaabka ayaa ah midka ugu horeeya ee aqalka cad la yeelanayaan sharci dejiyaasha maraykanka si looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladdu ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo ah xilliga ay ku eg tahay miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqaynayso. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. abaaraha dhibaatada ku haya ayaa dhinaca kale waxay sababeen qeyb ahaan inay soo noqdaan falalkii burcadbadeednimada ee xeebaha soomaaliya oo nus dirsan weeraro ahi ay ka dhaceen bishii lasoo dhaafay, sida uu sheegay madaxa taliska ciidamada maraykanka ee africa general thomas. wariyahayaga jacfar kukay ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
saraakiil sarsare oo maraykan ayaa sheegay in burcadbadeedda soomaalidu ay mar kale dib ugu soo laabteen xeebaha dalka, inkastoo ay tilmaameen in weerarada ilaa iyo hadda lagu qaaday doonyaha xamuulka ganacsiga ahi aanay ahayn halis weyn. weeraradan ayaa yimid kadib shan sano oo nasiino ahayd falalka burcadbadeednimada ah. waxa ay aad u kobceen intii u dhexaysay sannadihii 2010 ilaa 2012, arintaasoo keentay in maraykanka iyo dalal kale ay bilaabaan howlgallo baaxad leh oo burcadbadeedda ka dhana. wasiirka difaaca maraykanka jim mattis oo ku sugan saldhig militari oo jabuuti ku yaala ayaa wariyayaasha u sheegay in xataa haddii ay dhibaatada burcadbadeeddu sii lixaadsato aanay taasi keenaynin in ciidamo tiro badan oo amerikaan ahi ay farageliyaan. shir jaraa'id oo uu la qabtay jim mattis ayuu jeneraal thomas waldhauser taliyaha hoggaanka afrika ee ciidamada maraykanku ka sheegay in qiyaastii 6 weerar ay burcadbadeedda soomaalida ahi ku qaadeen doonyaha ganacsiga ee liita toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana u sababeeyey gaajada ka jirta gobolka geeska afrika.
There have in the last month been 4 or 5 maybe 6 piracy attacks here in the region.
bishii lasoo dhaafay waxaa dhacay 4, 5 ama 6 weerar oo ay burcadbadeeddu qaadeen. sababta keenaysa ee aannu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha doonyaha la qafaashay. qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah iyo weliba shidaal. doonyahaas yaryarina waxa ay bartilmaameed faa'iido leh u ahaayeen burcadbadeedda.
waxa uu sheegay in hadda sidan dhaqsaha ahi aanay duruufuhu ugu ogolaanaynin inay la yimaadaan tallaabooyin adadag oo lagu sugayo ammaanka maraakiibta ganacsiga sidii xilliyadii hore dhacdayba. taliyaha ciidamada badda maraykanka Richard Rodriguez, oo madax u ah xogaga milatariga maraykanka ee jabuuti ku sugan, ayaa hubanti ka dhigay in weerarada burcadda baddu ay kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey in ka hortegideedu aanay muhiimad u lahayn ciidamadiisa oo hadda ku howlan la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka soomaaliyeed. burcadbadeedda ayaa horseed u noqotay in xoogag badan iyo maraakiib dagaal biyaha gobolka lasoo tubo. jaina oo qayb muhiima ka ah ayaa jamhuuriyadda jabuuti ka dhisanaysa saldhig uu ku magacaabay xarunta saadka badda. saraakiisha maraykankuna waxa ay sheegeen in tallaabadaasi aanay u arkin mid halis ku ah howlgalladooda ka ambaqaada faraysinka uu maraykanku ku leeyahay jabuuti. waxaa jira waddamo kaloo badan oo milatarigoodu uu joogo aaggaasi amaba meelo aad ugu dhow saldhigga milatariga maraykanka ee jabuuti, waxaana dalalkaasi ka mid a Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Jabaan. taasina waxa ay ka turjumaysaa muhiimadda uu leeyahay waddanka jabuuti oo ku yaala dhul ku xiriirsan badda cas iyo gacanka cadmeed. maraykanku waxa uu xerada limone ka maamulaa xogagiisa gobolka jooga, waxaana ka ambaqaada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada halkaasi ku suganna waxa ay ku howlan yihiin la dagaalanka argagixisada joogta soomaaliya iyo goobo kale oo gobolka ah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukay ayaa warbixintaasi la socodsiinayay. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
wahagakaatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe. Waxaa inoo haysa Sahre Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa doorashada wareegeedii koowaad ay maalintii shalay ahayd isreebreebkii ay ku soo baxeen 4 musharax 11 musharax ee u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalkaasi Faransiiska. Barnaamijkeenna waxaa igala qayb galaya oo guud ahaan baan ku eegi doonaa arrinkaasi maanta Anis Xaad oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan magaaladiisa Baariis, iyo sidoo kale waxna Axmed Bileh oo hay'adda UNESCO ka tirsan haatan asna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Baariis. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee VOA. Waa tahay bal Axmed Bileh, bal sharaxaad naga sii maalintii shalay ahayd doorashadii soo gabagabowday xalay dalka Faransiiska magaalada Baariis oo joogtaan 4 qof ee soo baxday iyo xisbiyada ay matalaan haatan.
Saar oo maasan tahay, 4 qof dabcan waa Le Pen, Macron, Fillon iyo Mélenchon. Waxay kala heleen codad maarag qiyaasi isku dhow-dhow. Marka waxaa la dhihi karaa doorashadii shalay, labadii qof ee la saadaalinayay ugu dambeysa ayaa soo baxday, ayaa la dhihi karaa, ma garan.
Waa gartay. Marka labadii qof ee ugu dambeysa ayaa soo baxday 11 musharax ee muddada ololahooda doorashada uu soo socday, bal waxaad iga warantaa labada xubnood ee hadda ugu sareeya doorashada sida loo kala helay xisbiyada ay kasoo kala jeedaan. Bal Axmed, oo haddaan mar kale kugu celiyo,
labada qof ee maaragtay sidaan horey marar badan u sheegay maaragtay tarfeeyo badanna lagu qiyaas qaadanayay, labada qof soo baxday waa Marine Le Pen oo ah far rightka midigta fog xisbiga maaragtay xag jirka ee midigta fog, iyo Emmanuel Macron oo isna ah nin dhalinyaraa oo maaragtay siyaasadda in badan maaragtay aan kusoo jirin, ee ahaa wasiirkii hore ee maaragtay economiga ama dhaqaalaha ee waddankan. Kabacdina xisbi gaara oo la yiraahdo naqsha samaystay, labada qof ayaa maaragtay labada qof oo finalista ay ugu dambeeyey oo doorashada dhici doonta 7 May maaragtay ishaadin doona ama iskugu soo baxay labadaas ay noqdeen. Le Pen waxay heshay cod 21.6%, halka Macron oo ninka ugu sareeyay 4 qof ee ugu sareysay ahaa 23.8% uu helay. Iyo labada nin kale iyaguna aad uga fogeyn, oo iyaguna François Villon iyo Mélenchon iyaguna qiyaastii 20-20 helay, 19.6 iyo 20.3. marka labadaas qof oo labada xisbi kale oo kala duwan kala hogaamiya, Le Pen oo hogaamisa Front National iyo Macron oo hogaamiya xisbiga En Marche oo macno ahaan af Soomaali hadii lagu sheego noqon kara xisbiga horusocod, labada xisbi oo maaragtay finalka iskugu iman doona insha Allah bisha May 7-deed.
Waa gartay. Anis Xaad, dadka Soomaalida ah, soo galootiga guud ahaan iyo dadka muslimka ahba xisbiga Front National musharaxaasi u tartamaysa dhinaca fog sida loo dhigaya hadalka ah, walaac ayay ka muujiyeen, muxuu walaac uga muuqday?
بسم الله أرطى سارة وانك سلامي هذه دقيقتها شبه دورشة ما أنت داعي سلوه كون يتبدأ طبانكي مركي الله أيضا دورشة دي هوريان لبدا كون يلبية طبانكي كقيب كالكو أدبوغوه سيا مركي الله أيضا تي هوريان لبدا كون يلبية طبانكا معناها مركان كهذا الله قدهان مسلمين تا إيو نمادة صوماليا دي رمتي آد كأنو برنين ودن كان كون نول maxaaladaha ka qayb galkoodu aad buu iyaga laftigoodu u yar yahay, inkastoo maxaa la yiraahdaa aad loo fogaysanayo oo meesha lagu soo tirsanaynin in ay soo baxdo maxaa la yiraahdaa Marine Le Pen oo ah maxaa la yiraahdaa gabadha u tartamaysa xisbigan bidixda fog, taasi oo ku soo caan baxday cayda iyo aflagaadada dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah, rabtana in iyadoo program kale aan haysanin ay cadow u sameeyso dadkan Faransiiska ah, taas oo ay ku gaareyso hadafkeeda siyaasadeed ah inay noqoto madaxweynaha dalkan Faransiiska. Laakiin waxaad moodaa inay tahay mid aad iyo aad loo fogeysanayo sababtoo ah waa la filayay inay wareega koowaad maanta kusoo baxayso, laakiin Macron oo nin dhalinyaro ah ayaad moodaa hadda nimankii kale haray sida Fio iyo Ben waa hadda already way ku dhawaaqeen in taageerayaashoodii ay ugu shubaan Macron marka sidii ana ku dhacaysa marka walaac runtii aad u weyn ma jiro dadkuna ma filayaan inay soo bixi doonto Marine Le Pen
oo haday dhacdo inay soo baxdo Marine Le Pen waxa muuqata in hadda xisbigeeda kaalinta labaad uu soo galay marka loo fiiriyo midka liberalka marka hadiiba ay dhacdo inay soo baxdo maxaa la saadaalinaya
waxaa la saadaalinayaa waddanka Faransiisku ma aha waddan oo hadda dimuqraadiyadda qaatay waddamadii ugu horeeyay weeyaan dimuqraadiyadiisuna waa dimuqraadiyad adag oo ku fadhida maxaa la yiraahdaa yacni tiirar waaweyn xitaa hadday madaxweyne noqoto waxyaabo badan ma bedeli doonto sida hadda madaxweynaha Mareykanka oo kale sidii filayay inuu wax u qabto inuu waxba u qabanin marka waxyaabo badan baynan bedeli karin waayo Faransiisku wuxuu ku qotamaa saddex wax oo ah liberté égalité iyo fraternité marka waxaa la sameeyay wax la yiraahdo republic waana wax horey loo dejiyay qofna dulmari karin macnaheedu waxa weeyaan xorriyad inay dadku helaan qof kasta inay dadku isku mid noqdaan iyo in walaal la noqdo ama soogalooti ahow ama Faransiis ahow in maxaa la yiraahdo socodka loo sinaado taas marka ma dhaafi karto maxaa la yiraahdaa taas waxay sameysaana kulli wuxuu noqon doonaa uun haddii ay ku guuleysato in ay Yurub ka baxdo in xuduudaha ay adkayso in dadkan cusub ee hadda soo galaya ama Soomaalida ama qaxootigan kale cusub ay ku adkayso ama ku dheereyso dalabkoodii qaxootinimo waxyaabo noocaas oo gaagaaban weeyaan wax weyn runtii oo hadda maxaa la yiraahdaa qabsi oo xitaa haddii ku guuleysato maxaa la yiraahdaa dadku ay dareemayaan ma jirto laakiin naxaybka iyo waxay abuuri kartaa iyo dadkii inay iska hor keento iyo inay dadkii Faransiiska tusto shaqooyinkoodii in laga dhacay in dadkan waddankoodii ka qaadanayaan waxyaabahaas kaliya maxaa la yiraahdaa yani absolute ka jiraa laakiin wax kale oo weyn oo ay sameyn karto dabcan ma jirto
waa tahay ugu dambeyntii bal aan haddana dib ugu noqdo Axmed Bile goorta doorashada kale ee dalka qofka madaxda uu noqonayo uu ku soo bixi karo ay dhacayso waxaad ii sheegtay inay tahay bisha May horaanteeda marka intaasi ka sii horeyso maxaa la qabanayaa dhowrkaas laba toddobaad ku dhowaad ayaa ku jirto
dabcan labada qof ee ugu dambeysa waxay geli doonaan maaragtay khudbado badan iyo olole campaign anas waxaan kaga duwanahay walaalkay anas wax badan iyo khataro badan oo waxaan wadaa ka iman kara Marine Le Pen inuu fududeysanayo haddaan su-aashaada usoo laabtana guud ahaan dalka
Faransiismaxaad isleedahay waxbuu fududeystay oo maaragtay meesha ku jiro intaasi ka culus isba khatarta uu sheegay maxaad ku dar lahayd
dad badan oo Faransiiska waa la qaba khatartaas la qaba maaragtay inaysan wax badan bedeli karin laakiin markii loo fiiriyo Faransiisku Yurub oo dhan baqdin waxay ka qabaan in Marine Le Pen haddii ay soo baxdo Faransiiska Yurub in ay khatar geli karto ishaysashadeedu maadaama hadda labada dowladood ugu adag oo ma garanaysaa isku haya Yurub oo ku hareeba markii Ingiriisku ka baxay ka bacdi ay Jarmal iyo Faransiis noqdeen Faransiisku hadduu kaalintiisa baneeyo oo uu codeeyo Le Pen Le Penna maaragtay dabcan haddii cod Faransiiska ka hesho waxay ku qaadanayaan dadka u codeeyay ee reer Faransa in ay dhammaan waxyaalaha aaminsan tahay oo dhan la aaminaan in ay Faransiisku ka baxo Yurub in xuduudaha la kala xirto marka loo fiirsho dadka qaxootiga iyo dadka muslimiintaana daban cadaadis badan iyo in integration la galo oo la qaato dhaqankooda iyo in maaragtay waxyaalo badan ay ku adkayso wax easy maaha dhammaan waxyaalaha sheegaana waa sax laakiin aniga xaqiiqa waxaan qabaa inay maaragtay aad u adag tahay walow aanan filayn inay soo bixi karto laakiin marka la fiiriyo doodaha siyaasiyiinta marka la fiiriyo sarfeeyada la sameeyay boqolkiiba waxa la dhihi karaa lixdan sidoo hore ama boqolkiiba toddobaatan way ka bedelan tahay maanta doorashada Faransiisku oo waxa la oran karaa sida dadku la qiyaasayo xisbigeeda Front National oo ah midigta fog markii ugu horeysay ilaa lixdan iyo shantii waxaa dhici karta in ay iskoor wanaagsan keenaan marka meesha lagama saari karayo Soomaalidu wax ku mahmaadaa khayr wax kuma yeelay shartoo kahay marka inta badan dadku waxay leeyihiin lagama saari karo meesha inay guuleysan karto khatarteedana la iman karto Yurub iyo Faransiiska gudihiisa labadaba
aad baad u mahadsantiin labadiinaba
nadaam badan Saara anasna waa mahadsantahay
nadaam badan Saara waan ku salaamay
way walaal guud ahaan barnaamijkii qurbe ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegnay doorashadii shalay ka dhacday dalka Faransiiska oo isreebreebka ay ugu soo baxeen afar musharax iyada oo laba kamida ay tartami doonaan bisha inagu soo aadan ee May toddobadeeda barnaamijkeena qurba waxaa ka qayb galay Anas Xaad oo dadka Soomaaliyeed ku dhaqan Paris ka mid ah iyo sidoo kale Axmed Bila oo isna Paris jooga una shaqeeya hay'adda UNESCO. Labaduba waxa ay ka hadlayeen cabsida dad fara badan ay ka qabaan xisbiga xaq jirka ah ee haatan kaalinta labaad ku soo galay doorashadaasi iyo hadii uu ku guuleysto waxa iska bedeli kara soo galootina ceebkooda iyo sidoo kale sida warka loo dhigayo in waddankaasi laga cabsi qabo inuu ka baxo Yurub inteeda kale iyo waxyaabo kale oo la saadaalinayo. Gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaayeen nabadgelyo.
waa tahay Zahra Cabdi Axmed aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Jacfar Kukay ayaa la diyaar.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalamiya. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta, guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Doktor Cali Xaaji Aadan Abikaro oo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Doktor Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragta Al-Xarameyn ee awoonta iyo holba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2010-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid. Carabta lama dhihi karo, matalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2010-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2010-kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6-daas sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26-ka sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladihii carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda
maaragtay kuu soo laaban doona. Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay waddanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 1990-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta waddanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan Jaamacadda Carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib istaagno ay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doktorka la hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah maxluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda Carabtu waxay bixisay 1990-kii ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha maxluusha Soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda carabta ku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala helaheed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed in naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamada carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowladda qusay iyo dowladda isu tagay mudamaad, kama hadlaynaa arrimo kheyri iyo waxbarasho tacliin oo dowlado si guuliya ay u sameeyeen. Midda kale imankan carabeed intooda badan ay yimaada doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr Allah siiyay maxaa la yiraahdaa in Turkigu uu Soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taasu anaga isfaa'iidano ahayna dhibaato hore noo abuurtay. Dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo rareen hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taasu anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan wada noqotay.
Wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan.
Jaamacadda carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay-ad ka socota dalka la yiraa Imaaraadka oo arrimaha yaro oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyin kamid Soomaaliya. Waxaan u baahannahay arrimaha intaska waaweyn aan u baahannahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta. Jacfar uma baahnin arrimo noocaas macnaha ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo mudama cimrigoodi uu 70 sano kor u dhaafayo oo lamida jaamacadda carabta
way hay doctore.
Waxa aan ku dari lahaa ustaad mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socdo dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan matan turkiya hadda wax ka socdo wax qaybinayaba inta badan oo ururka bisha cas ee maaragtay turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad carab aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midowga afrika waxaan ka mid nahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaad mahdi kuwaasna waxaan ka faa'iidnay marka aan baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doctore waa u soo laabanaysa waa dhameystiranaysa doctore su'aashi hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
ay okay
doctorko ma hadlayay midowga afrika waxa caadi la wada ogyahay oo daraasad la sameeyay sheegayaan arrimaha kasoo baxa marka la yiraahdo labada urur marka la isbar dhigo waxa mar walba ajandiyaasha la sameeyay iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxa 170 guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midowga yurub marka
anaga maxaan ka faa'iidnay afrika ayaan ku weydiiyey midowga afrika anaga maxaan ka faa'iidnay ka mid ah labada ururde maxaan ka faa'iidnay midowga afrika
anagu waxaan ka faa'iidnay midowga afrika hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba ay naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kaloo ka oo qalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlado daris ah waa dowlado ay dowladdu
way midowga afrika hadda doodeen hadda midowga afrika kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid a aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad ba adigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro haddiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraan aan ka mid nahay codaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno dhowr iyo 20 dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayno ma jirto.
Mahdi caashi, haddii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba usoo kordhaya?
Aniga xaggayga ahaan doctorku macnaha mubararaadka uu sameeyey ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midooba jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doctorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysayeen ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyagaa dhibaato kale haysata inagay gudaheena ku dirirayaa waxa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mid a macnaha dowladihii ku midaysnaay ururkan xiriirkooda weyn doona
intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd. waxaa igala qayb galay Dr. Cali Xaaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho. intaannu dib u kulmayno, nabadgelyo. waa hagaag intaasi aynu kaga gudubno xubintii dooda gaaban. haatanna Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ila fadhiya aan ka dalbado inuu inoo dulmaro qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa maanta.
Mahadsanid Jacfar. natiijooyinka horodhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareegii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga Qadka Dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee Soogalootigana kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya doorashada waddankaasi ay dhici doonto 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadaha faaqida ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ee waddankaasi Faransiiska inuu xilka madaxtinimada qabto musharax kasoo jeeda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihii saldhigga u ahaa dalkaas. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin ku tegay waddanka Afghanistan si uu ugala xaajoodo hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa milatariga xaaladda amni waddankaasi.
aad baad u mahadsantahay Jamaal. haatanna waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda iyada fiidnimo. waxaad ku soo dhowaataan heesta la magac baxday Faadumo Ferdowsa, waxaa ku luqaynaya fanaanka Maxamed Suleibaan Tubec.
Fadumo Ferdowsa waxay gunaanad wahayd baahinteenii caawa idaacadda fiidnimo. waxaan codkiisa ku dhigaysanaysaan Rabin Xariis Jana Kawra Biya Maxamed Salaban Tubaac. waxaan dhammaantii isku duuban anigoo Jamaal Axmed Cusmaan, Jacfar Kukay iyo Jamie isku duuban idinka tagaynaa nabadgelyo.
Laga fiir shadinayada